nakatakdang baguhin ang isang grupo ng mga manggagamot sa Melbourne ang paraan ng pag-diagnose at paggamot sa mga nahihirapang makakita o yung tinatawag na vision impaired. Tumulong ang mga doktor sa pagbuo ng isang computer software na maaaring mabigyan ng pagkakataon ng mga pasyenteng sumailalim sa isang testing sa pamamagitan ng internet ng walang katabing clinician. May balak ring ibahagi ang teknolohiyang ito sa buong mundo. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Si Dr. William Yan ay ang co-founder ng software na pinangalan ng Vision at Home. Ang mailapit-anyang malaking puwang sa pagitan ng kalusugan ng mga katutubo't di katutubong Australiano ang naging motibasyon niya sa likod ng pagbuo ng teknolohiya.
Really inspired by the health gap in Australia. So less than 1% of eye specialists work in remote areas, but almost all these areas have access to the internet.
Ayon sa 25 taong gulang na doktor, sa pamamagitan ng webcam, nasusukat ang layo ng pasyente sa screen at nagkakaroon ng tiyak na pag-diagnose sa kakayahan o linaw ng mata ng pasyente.
The system is unique because it enables us to test vision without a clinician being present. The results are as accurate as the gold standard we use in clinic.
Nitong huli, nakatanggap ng karagdagang $750,000 na pondo ang mga nagde-develop ng teknolohiya sa pamamagitan ng Google Innovation Grant na igugugol sa pag-usad ng mga clinical trials sa Australia. At ayon kay Dr. Yan, 70% ng mga may malabong mata o vision impaired sa buong mundo'y matatagpuan sa mga umuunlad na bansa. At ito ay isang magandang dahilan upang pagsikapang maidala sa buong mundo ang teknolohiya.
The plan is within 3 years to scale this to our regional neighbors, Indonesia, Thailand, Vietnam, and also to areas with high population densities but with sophisticated internet access like China and India.
Ang mga malalayo't katutubong komunidad sa Australia ang isa sa mga grupong inaasahang magbebenepisyo sa teknolohiya. At ayon sa ophthalmologist na si Hugh Taylor mula University of Melbourne, maagapan ang may hanggang 70% ng mga may malalabong mata o vision impairment sa komunidad Aboriginal and Torres Strait Islander.
Much of the vision we can fix up overnight. You give somebody a pair of glasses, they'll see right away. You do cataract surgery and they're going to see the next day.
Kamakailan, binisita ni Dr. Yan ang isang malayang komunidad at sinabing ang pagbisitang iyo'y nagbigay ng kumpirmasyon sa kakayahan ng kanyang software at sa kanyang napiling trabaho.
We performed a cataract surgery on a 75-year-old blind lady. Her quality of life was essentially bathroom to toilet with a rope for 20 years. And after one cataract operation, she was able to see her family again the next day, and it was a very heartfelt moment for all of us.
Tinatayang may 600,000 Australiano ang kasalukuyang nabubuhay ng may malabong paningin o vision impairment.